Da vil jeg si takk for velkomst og takk for sist for de som jeg har truffet før, og jeg ser der i alle fall en del kjente fjes. Jeg har vært på Forsand før, ja, for dere som lurer på det, så har jeg faktisk det både på gamle bedhuset og her på det nye, ungdomsmøter og litt av hvert. Var jeg forresten med i Møtevega også, i samme Dagfinn Nattland for noen år siden. Kanskje ikke noen husker det, men var faktisk det. Og her noen jeg har vært i samme i Ukraina, og det hadde jeg forresten av Dagfinn også. Jeg er en fritidsforkynner og har holdt på å bukle reist hovedsakelig for Misjonssambandet siden 1935, men ellers, som jeg sa her tegn, så lover jeg deg som spør. Så det har blitt opp til møter. Så prøver jeg, sånn at Kronen sier, du trenger ikke alltid tale over dagens tekst, sier hun. Nei, jeg gjør ikke alltid det, men i dag blir det det. Og i dag er teksten fra Lukas 24, fra vers 45 og til 48. Og før vi leser den og prøver å si litt mer, så vil vi legge stunder videre i Guds ånd. Kjære Jesus, nå ber vi om at du må få komme oss ned og velsigne, åpne skriftene for oss, åpne hjertene. Vi ber om en nådestund ved dine føder, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Det var som sagt dagens tekst, ja, fra Lukas 24, 45-48. Lukas 24, 45-48. Da åpnet han for tankene deres, så de kunne skjønne skriftene, og han sa til dem, så står det skrevet at Messias løt lia og stod oppatt for de døde tredje dagen, og at omvending og forlating for syndene skal forkynnes i hans navn for alle folkeslag, fra Jerusalem og videre ut. Det er vitne om dette. Ja, amen. Det var en kort tekst i dag, men allikevel er det mye aktuelt. Og det første som slår oss, det er at da han åpnet skriftene, i en oversettelse jeg har hjemme, der står han med store bokstaver og det store H, og det tror jeg blir rett, da han åpnet skriftene. Og så er det det som er min bønn for dette møtet, og så er det det som er vår bønn for alle møter der vi samles i hans navn. At han måtte komme ned, at Jesus selv måtte komme ned, og at det var han som fikk åpne skriftene. Sånn som han gjorde for Emmausvandrerne, det er helt avgjørende og helt nødvendig. Ellers blir det bare en teori og noen læresetninger uten noe liv. Derfor så må vi alltid være i bønn om at han måtte få åpne opp skriftene for både den som skal formidle det og for de som skal høre det. Der er vi hjelpeløse, og der er vi avhengige av at han kommer og åpner opp skriftene, sånn som han gjorde for Emmausvandrerne. Så har vi hørt sikkert både jeg og du at jeg forstår ingenting. Det er helt gresk. Og faktisk, det blir det. Hvis ikke den hellige ånd får komme ned og åpne, og Jesus åpner skriftene, så blir det gresk, og så blir det ser man ikke noe mening og poeng i det. Det er en av lesetekstene for i dag som jeg vil også lese ifra Jesaja. Jeg vil ikke lese hele, men lese et par vers av den. Der står sånn i Jesaja 6, og jeg vil lese vers 3-5. Og den ene roper til den andre og sa, «Heilag, heilag, heilag er Herren, allers Gud. All jorda er full av hans herligdom. Festa på dørstolpe, riste av røysta til deg som roper, og huset vart fullt av røyk. Da sa jeg, ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor midt imellom et folk med ureine lepper, og alle og øvro mine har sett kongen, Herren, all hers Gud. Og det er litt av den opplevelsen jeg også tror og jeg vet at det skjer med oss når Herren åpner skriftene. Da får vi se litt av hvem vi selv er, og da får vi se og hvem Herren er. Da får vi gjort den erfaring at jeg er en urein mann, men at Herren, han er det tre ganger hellige Gud som ikke tåler synd. Så var det det vi leser her tidligere. Jeg har, både jeg og du har sikkert lest denne teksten og dette kapitlet mange ganger, og jeg synes det hele det avsnittet der med Emmausvandreren, så begynner jeg fra vers 13 og ut kapitlet. Jeg har sagt det av og til, ja, ikke bare av det, jeg har ofte sagt det. Jeg tror, hvis jeg fikk valget mellom å velge meg ut en opplevelse ifra hele Bibelen, vet du hva det hadde blitt? For min del så hadde det blitt Lukas 24 om Emmausvandrerne. Og fått ordet med han som kalles ordet, som er ordet, og hørt når han som er ordet legger ut ordet. For det var bare slutten av den episoden vi faktisk leser. Men det vi så at da åpnet han for tankene deres, eller for forstanden deres, så det står i den King James-oversettelsen, så de kunne skjønne skriftene. Før hadde de ikke gjort det, Emmausvandrerne. Og så går det mange omkring oss i Norges land som ikke fatter og begriper noen ting av dette med Bibelen og kristendommen. Han åpnet øynene deres, leser vi også i vers 31, litt før her. Der står at da ble øynene deres åpnet, og de kjente han, så ble han usynlig for dem. Og det er grunnen det som må skje, derfor synger vi en sang: «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Han er den som kan åpne tankene, han er den som kan åpne øynene, og han står der også i vers 32. Han er spesialist på å åpne. Og de sa til hverandre: «Brann ikke hjertet våre i oss, da han taler til oss på vegen, og åpner skriftene for oss.» Han åpner skriftene, han åpner øynene, han åpner tankene, så de kunne se og så de kunne forstå hvem de har med å gjøre. Og med det resultatet, at de fikk brennende hjerter, brant ikke hjertene i oss. Og sånn var det, og sånn er det. Når han får åpne hjertene våre, tankene våre, skriftene, øynene våre, ørene våre, som får lov å høre og se hva de faktisk skriver, og hva de faktisk sier til oss, da får vi brennende hjerter. Da får vi noe å vitne om, som også kommer inn på i det siste verset som vi leser. Og det er grunnen det vi trenger, at han kommer ned og gjør alt dette for oss. Der står i en gammel åpningssang i Bedehusets sangbok: «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus. La ditt livsens ord til hjertet gå. Hjelp oss så vi kan ta bedre vare på de sanninger du let oss få. Lat opp skriftene for oss og lei oss djupt og mer djupt i ordet inn. Ja, vi legger alt i dine hender. Sigren, Herre Jesus, den vart inn.» Det er en god åpningssang til å åpne et møte med, og til å be, måtte denne bønnen alltid få lov å være i oss. Om ikke alltid synger den, så la meg ha den bønnen og den innstilling. Lagt opp skriftene for oss, og lei oss djupt og mer djupt i ordet inn. Og i den grad han får lov ved sin nåde og ved sin ånd å leie oss djupt og mer djupt i ordet inn, da får en ny holdning til Guds ord. For ellers så tenker og sier folk at ja, Bibelen, det Paulus sa, det var noe hans syn, det var noe hans mening, og han var produkt av sin tid, vi lever i helt annen nye tid. Men den som har fått møte den tre ganger hellige Gud, og fått sett at jeg har min tre ganger hellige Gud å gjøre, han kimser ikke med Guds ord. Han forakter ikke Guds ord, og han motsier ikke Guds ord. Men han bøyer seg for Guds ord. Han får en ny holdning til Guds ord. Og det står i salme 119, den lengste salmen, og den skal jeg ikke lese hele av, men jeg vil lese litt fra salme 119 og vers 130. Der står det sånn at, ja, det var 130. Når ordene dine åpner seg, gjev deg lys, deg gjev vit til enfaldige. Når ordene dine åpner seg, så gjev deg lys. Og det er sant. Når Guds ord åpner seg for våre hjerter, og våre hjerter åpner seg for Guds ord, da gjev deg lys. Og de gjev kunnskap, og den enfaldige blir vist, står der i en annen oversettelse. En får en ærefrykt for Guds ord, og en får en ærefrykt for Jesus. Igjen tilbake til Jesaja, for jeg synes det er greit og godt å holde frem. Det er ikke mine tanker og mine ord og mine meninger, men at det faktisk er Guds ord. Og derfor blir det en del henvisninger i dag. Der står med, i Jesaja 66, vers 2, men den som jeg vil se til, det er armingen, og det er den som har en knust ånd og er forferd over ordet mitt. Jeg synes ofte at den gamle nynorske utgaven som jeg fikk til min konfirmasjon, som blir ofte latterlig gjort, jeg synes ofte at den sier det sterkere og bedre. Og blant annet dette ordet, der stod det, og den som skjelv for mitt ord. Altså, den som, når han får åpne ordet, når han får åpne hjertene, tankene og skriftene, da får du en hellig ærefrykt, og en hellig ærefrykt at du skjelver for hans ord. For det er ikke menneskeord, men det er Guds ord. Det er han, den tre ganger hellige Gud vi har med å gjøre. Og hvem er jeg? Og hvem er du? For Gud sier en annen plass, det har jeg ikke funnet frem, men du kjenner ordet. For mine tanker er høyere enn dere tanker. Og dere og mine veier er høyere enn dine veier. Så Gud spør ikke meg og deg til råds hva vi mener om Bibelen, hva vi mener om han, men spørsmålet må heller være, hva mener Gud om meg? Og hva holdning har jeg inntatt til han? I Johannes 6:63, der sier også Jesus noe om ordet som han har talt. Der står det, skal jeg bare lese litt av det, at de ordene jeg har talt til dere, de er ånd og de er liv. Sånn er det ikke med mine ord, sånn er det ikke med dine ord og menneskeord. Men Guds ord og Jesu ord, de er ånd og de er liv. De er livgivende, og de skaper det de nevner. Gud sa, bli lys, og det ble lys. Og sånn er det. Det er Guds ord for lov og lya, der skaper det hva de nevner. Han som bøv at lys skulle skinne fram, han let også skinne fram i våre hjerter, står der også en plass. En får en ny holdning til ordet, sa jeg, og der står i 1. Timotheus 1:15, det er et troverdig ord, og det er vel verdt å motta at Jesus Kristus kom til være for å frelse syndere, og mellom deg er jeg den største, sier Paulus, og det er sant. Det vil jeg også få lov å være med og strege unna. Det er ordet som er fortynnet, det er ordet vi holder frem, det er troverdig ord. Det er til å leve på, og det er til å dø på. Derfor så holder vi frem livets ord midt i dødens verden, midt i en ugudelig og trassig tid. Det er et troverdig ord. Det er et guddommelig ord, og det er vel verdt å ta imot. Derfor så skulle jeg den bønn at alle på dette møtet, alle på Forsand og alle i hele Norges land, at de måtte få lov å få åpne øyer og få lov å ta imot det troverdige ordet. Her sto et ord her om at et ord som gjerne ikke bruker så mye i dagligtalen lenger, da åpnet han for de tankene så de kunne forstå skriften, og han sa, så står det skrevet at Messias løpt lia og stod oppatt for de døde tredje dagen. Han løpt lia, altså det ordet som gjerne ikke bruker så mye i dagligtalen. Han måtte lia. Det var nødvendig at han lei. Ja, hvorfor løpte han lia i grunnen? Jo, det står at det var for mange plasser, leser vi det i Bibelen, for at skriften skulle oppfylles. Det leser vi utallige ganger for at skriftene skulle oppfylles. Og det er jo grunnen det som er med å gjøre skriftene så troverdige. At det vi ser, det går jo i oppfyllelse til punkt og prikke, slik som det var profetert, og slik som det var forutsagt. Og det kan ikke jeg si. Vi kan prøve å spå litt om vær av og til, hvis vi ser at det er fine solnedgang, så forstår vi at det er neste dag blir fine, og der har vi et ordtak på det. Og sånn kan vi, men allikevel, altså hva som vil skje i fremtiden, det, og disse værprofeterne, de har ikke så mye tro på forøvrigtene, så, og andre som gjør seg ut på værprofeter. Men noe helt annet er det som Gud har talt. Det kan du være sikker på. Det går i oppfyllelse til punkt og prikke hver minste himmel og jord skal forgå. Jo, det skal jo, det har Gud også sagt. Men mine ord, de skal aldri forgå. Og det er sant. Men det måtte oppfylles, det som var profetert, og her var henvist til det kjente, kanskje mest kjente ordet i Jesaja 53, og vi vil slå det opp allikevel, selv om vi kan det. 53, vers 5 og vers 12 vil jeg lese, for det var henvist til hele Jesaja 53. Men han ble såret for våre brudd, knust for våre synder, straffa lå på han, så vi skulle ha fred, og ved hans år har vi fått legedom. Vi har fått det allerede, og dette ble, jeg spurte en gang en muslim, siterte han dette verset, så spurte jeg, hvem tror du det skrev om her? Det må vel være Jesus, sa han. Ja, nettopp seg, det er akkurat det. Det er Jesus, der jeg profeterte om. Så nøyaktig og så bokstavelig som det skjedde. Og vi kan lese vers 12. Derfor vil jeg gi han de mange til del, de sterke skal han få til herfang, fordi han tømte sin sjel i døden, og ble regnet mellom brådsmenn. Han som bar synder for mange, og han bar for brådsmenn. Og i dette verset er det fire profetier som er komprimert. Og der ser vi igjen, altså, det måtte skje. Skriftene måtte oppfylles, og de ble oppfylt i og med at Jesus kom. Det er en annen henvisning også, det er fra Hosea 6 og vers 2. Der står at han vil gjøre oss levende etter to dager, og på den tredje dagen vil han reise oss oppad, og vi skal leve for hans åsyn. På den tredje dagen vil han reise oss oppad. Nå har jeg hørt mange tolkninger på det ordet, men det var henvist her, og for min del så ser jeg først og fremst en profeti om at Jesus, vi skulle bli levende i han, ved at vi ble oppreist med han på den tredje dagen, for at skriftene skulle bli oppfylt. Og slik leser vi jo gang på gang, både Jesus sier det og Paulus sier det, for at skriften skulle oppfylles, for at skriften skulle oppfylles. Derfor så måtte det oppfylles. Men hvorfor måtte de skriftene oppfylles for annet enn å bare bevise at de var sant? Jo, først og sist så var det jo det. Jesus Skriftene måtte oppfylles, og Jesus måtte lide og dø. Hvorfor? For at jeg og du skulle bli frelst. For at vi skulle bli berget for himmelen og for en evig salighet hjemme hos han. Derfor var det djupest sett at skriftene måtte bli oppfylt. For det var ikke noen annen navn, det var ikke noen annen person i tilværet som kunne frelse menneskets djupeste problem. Det var ved at han kom som vår ypperste prest, som vår stedfortreder, at han død for våre synder, at han ble oppreist. Snakket med en som studerte kristendom, de studerer så mye nå for tiden, ungdommene i forhold til før i tiden, så hadde han fått et spørsmål. Og spørsmålet, det lydde omtrent sånn, så at hva var sentrum i Jesu forkynnelse? Og så ga han sitt svar, og det husker jeg ikke så mye av, det må jeg erkjenne, men spurte han også meg, hva ville du svart? Og mitt svar, det ble rett og slett dagens tekst. Det ble at fra vers 46 og 47, at Messias løt lia og stå opp fra de døde tredje dag, og at omvending og forlating for syndene skal forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Der tror jeg var sentrum for Jesu forkynnelse. Og der har vi i grunn malen for hva som burde være sentrum for vår forkynnelse, og vi som lever i dag. Ja, hva da spør du? Jo, dette med Jesu død og hans oppstandelse. Det var noe av det som burde, som særpreget Jesu forkynnelse, og det var hans siste tale han holdt, det var hans siste vilje, og da burde være opplagt. Det som var sentralt i Jesu forkynnelse, det bør også stå sentralt i vår forkynnelse. Jesu død oppstandelse, omvendelse og syndsforlatelse. 1. Korinterne 1, 18, jeg tror muligens at det er et av de ordene jeg har vittnet mest om i mitt liv, og som også understreker hva som er sentrum. For ordet om krossen er vel dårskap, hvorfor? For de som går fortapt. Men for oss som er frelste er det en Guds kraft. Ordet om korset, det er sentrum. Det er fundamentet. Det er utgangspunktet. Det er det som er kristendom. Det er ordet om korset. Det bør og håper at det får være sentrum i vår forkynnelse. Jeg synes Trygve Bjerkheim er en av de som får sagt ting, og fikk sagt ting på en korte, konsise og sentrale måte, derfor så meldte vi faktisk inn i Trygve Bjerkheims venner under GF på Randaberg i fjor sommer. En sang han hadde skrevet står på 269, Kristus død for mine synder, oppreist ifra dødens blunn, levende for meg i himmelen, det er salighetens grunn. Akkurat Jesu død og hans oppstandelse, det er salighetens grunn. Og det er en god grunn å bygge på. Kanskje også for deg, og som gjerne, hvis du er her, som synes det at du ikke får det til. Jeg snakket nettopp med en eldre dame som var så motløs og fortvilet. Hun kjente, jeg er så uverdig, jeg er så sløv, jeg er så urein, jeg er så ussel, jeg er så svag. Så jeg, og kreftene minket og de hadde. Så sier jeg, ja, men husk, det er ikke vår verdighet, det kommer an på. Det er mulig at jeg drømmer, og jeg drømte faktisk, jeg snakket med en mann en dag, så sier jeg til han, og det mener jeg faktisk, det var en sang som blir sunget nå for tiden, så heter som så, du vet vel at du er verdifull, at du er elsket for din egen skyld. Vet du hva, sier jeg, den synes ikke jeg noe om, sier jeg. Og så sier han i drømmen da, jeg tror ikke det virkelig, skal jeg konfrontere han med det neste helg, for da skal jeg møte han. Det er faktisk jeg som har diktet han, sa han. Vel, sier jeg til denne gamle damen jeg snakket om. at det spørs ikke om når de, som menneske, som mellommenneskelig, så kan det være sant at du verdifull og elsker for din egen skyld. Men når det gjelder disse ting som vi her snakker om, de sentrale ting, det å være verdig innenfor den tre ganger hellige Gud, da er det ikke jeg som verdifull. Heldigvis. Men det er så befriende å få vite at nei, du vet vel at det er Jesus som verdig. For det står i min Bibel, og det står i din Bibel også, det var ikke noen som var funnet verdig til å åpne boka. Ingen på jorda, og ingen i himlen. Til slutten var det en som var funnet verdig. Hvem var det? Jo, det står, lammet er verdig. Lammet er verdig. Og det hadde jeg lyst til å si til deg som måtte slide og kjenne av uverdighet, at det lammet er verdig, og det er befriende. Og det er noe helt annet at du er verdigfull. Lammet er verdig. Klyng deg til han, og du har noe å leve på, og du har noe å leve på. Jo, jeg tror nok, når det er bedehuset jeg kjenner best, det må jeg erkjenne, men jeg tror nok på bedehuset så har vi vel vært ja, rimeligt fokusert på dette med Jesu død, hans forsoning, på langfredagens budskap, og det er sant, og det er rett, og det er godt. Ordet om korset, det må lyde sentralt, og måtte aldri det forsyves. Men kanskje dette her om Jesu oppstandelse, kanskje vi ikke er så flinke til å forkynne det. Ja, nei, vi benekter det naturligvis ikke, men jeg leser et påskenummer i et kristent blad, så sier jeg, her er jo ikke nevnt et eneste ord om Jesu oppstandelse. Og hva for det? Det forundrer meg. Og kanskje, jo nei, vi benekter det ikke, nei, vi gjør ikke det, men den sannheten må også gå opp for våre hjerter, som Øyvind Andersen sier en plass, det levende håp må bli levende for våre hjerter. Jesu oppstandelse, han er ikke lenger i graven. Han er oppreist, han er oppstått. Han beseiret synd og død og helvete, da han stod opp ifra de døde. Vi har med en oppstanden og herliggjort frelser å gjøre. Derfor så er vi ikke på defensiven, men vi er på offensiven. Vi har med en oppstanden frelser å gjøre. Og ikke bare, han er ikke lenger i graven. Og det forvandler deres situation fullstendig. Og det forvandler deres innstilling fullstendig. De som før sprang og gjemte seg bare lås og slå, nå stod de frem hvor som helst, og de vittnet, de forkynte, og de var villige å gå i døden. Hvorfor? Jo, for han er oppstanden. Herren er sannelig oppstanden. Og vi kan hele apostelgjerningene vittne de om hans oppstandelse. Apostelgjerningene 4:33 for eksempel, med stor kraft bar apostlene fram vittnemålet om Herren Jesu oppstå, og stor nåde var over de alle. Det var på arbeid her for et par år siden, så kom det en mann, han likte å trekke i meg, og så det gjorde han også denne dagen, så sier han, du, hva synes du om den der uttalelsen ifra biskopene? Så jeg husker ikke hva for en det var av de nå, her og nå, men så jeg husker bare mitt svar igjen. Og da sier jeg, har de enda sagt det de burde sagt? Ja, de har mye fokus på det vi snakket om klima og oljeboring i Barentshavet, og der er de sterke. Ja, men, sier han, hva mener du? Hva burde de sagt? Jo, sier jeg, de burde sagt slik som det står i Lukas 24, det som er dagens tekst, om omvendelse og syndenes forlatelse. Hva tid hørte du bispemøte eller kirkemøte at de hadde en uttalelse som henvendte seg til det norske folk? At det land, 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 hør Herrens ord, vend om og få dere synder tilgitt. Hva tid ble det en uttalelse? Ja, er det sånn du ser det? Ja, sånn ser jeg det seg. Det er det som bør være enten kirke eller bedehus, misjonsorganisasjoner, uansett. Det er, vi er forpliktet på Guds ord, og Jesus siste taler, Jesus siste vilje, han sa, det skal, i tilbake til den gamle nynorske oversettelsen igjen, der stod det, det skal ropes ut. Det skulle ikke kviskres, det skulle ikke mumles, men det skulle ropes ut om vendelse og syndenes forlatelse. Men nå trenger ikke stå her og være arrogante og tro at vi har fått det til, for vi har ikke, slett ikke fått det til. Vi har ikke fått vårt norske folk i tale heller på bedehuset. Men jeg synes det trist allikevel, det har blitt så taust om omvendelse og syndenes forlatelse i vår tid. Nei, i dag så vil en heller ha syndenes tillatelse. I dag så vil en heller ha syndenes velsignelse. Og så nå lever vi i helt annen tid. Nå må Guds fint se og så innrette seg i den nye tid og innfinne seg med det, og så velsigne med synder, og så velsigne med Guds synder, og så velsigne Gud oss. Så velsigne Guds synder. Gud går aldri med på den slags kompromiss. Gud er hellig, han er tre ganger hellig, og himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Derfor og jeg har sagt for min del, jeg er ikke villig og jeg er ikke interessert i å gå med en falsk trøst. For hva er en falsk trøst? Det er sleipt, det er falskt, og det har absolutt ingenting med kjærlighet å gjøre. Det er svik. Hvorfor skulle vi svikte Guds ord? Hvorfor skulle vi svikte hverandre med å gi falsk trøst inn i døden? Og hva med den siste dag, om jeg eller du var med og hadde gitt falske trøst, og folk står der på den siste dag og sier, det var du som var med og lurte meg. Det var du som var med og forførte meg. Gud, gi oss meg og deg nåde til at vi fikk lov å bære fram. Så sier Herren, omvend dere fra deres synd, så dere kan få forlatelse og komme hjem til himmelen og slippe å gå fortapt. For det er det som er realiteten. Jesus kom for å fri oss ifra fortapelsen, ifra en evig fortapelse borte fra Herren så syn. Derfor sier han, dette budskapet om syndenes forlatelse, det må ropes ut, ikke bare på forsamlingen, til alle folkeslag på hele jorda. Og det er det grunnen vi er opptatt av ennå. Og derfor så driver vi misjon, derfor så sender vi ennå misjonærer ut med dette budskap om syndenes forlatelse i Jesu navn. Og det er en som har sagt at misjon, det er Guds hovedsak. Og noen spør, vil du gjøre noe som er viktig? Ja, kan vi gjøre noe som er viktigere enn å være med på det som er Guds hovedsak? Nemlig at alle skal bli frelst, både i Norge og utover. Derfor, og vi snakker også av og til om den siste vilje til folk. Jesus siste vilje var nettopp det som er dagens tekst. Om at omvendelse og syndenes forlatelse skulle ropes og kringkastes ut til alle folkeslag. For han har ikke behag i at den gudelige dør, men at du vender om ifra sin vonde ferd. Apostelgjerningene, sa jeg, vil ta ett vers til ifra Apostelgjerningene 24. Der står at, ja, nå skal vi sånne den litt i ungdommen også, den. Det var 25, skal vi se. For vi kan ikke annet enn tale om det vi har sett og hørt. Slik var de, og slik ble de. Vi kan ikke annet. De hadde fått en indre drivkraft, en indre hellig uro og et budskap å gå med. Et budskap å leve på, og et budskap som de kunne dø på. Vi kan ikke annet. Dette måtte de få lov å være med og rope ut. Måtte vi få lov å ha noe av denne nød og denne glød i vårt liv, at alle vil vi ha med. Alle må se den herlige frelser jeg eier. Ham alle vil se. Så dere hjemme og blitt en dag i sangboka. Og jeg kom til å bli gjennom alle som hadde med vekkelse og omvendelse å gjøre. Og jeg tenkte jeg ville lese en av dem. Jeg havnet på en av de siste, på den. Og der husker jeg Arne Ono som den. Jeg greier ikke å huske teksten igjen, men melodien igjen, men jeg husker teksten. Og slik sang de gamle før i tida. Og jeg skulle ønske at vi kunne rope det ut til vårt norske folk, til vårt norske fedreland, til de mange som går bort ifra Gud. Og hør, og du kan godt slå opp hvis du har sangboka på 229, og du fredløse, sorgtyngde sjel og venn om, du må slutte å stride mot Gud. La han eie deg, han som har kjøpt deg så dyrt, han vil kle deg i kviteste skrud. Vil du gå på den veg som går borte fra Gud? Vil du vandre i svarteste natt? Vil du leve i synd og fortapes til slutt, når Guds rike kan være din skatt? Skal han vente så lenge din fremser på deg, kan du såre din kjæreste venn? Han som gret da han sorgfull Jerusalem så, skal han nå måtte gråte igjen? Ja, da saker de opp med han frelser er fri, og det enda er nåde å få, før en livskvelden kjem, og de dødsklokka slår, og du fram for din dommer må gå, og du fredløse sorg til du sjel og venn om. Kunne du få lov å lya ut til vårt norske folk, venn om, mens det enda er dag, før at han kommer for å hente sin bror. Kjære Herre Jesus, vi ber om at det slike vekkelsestider på nytt kunne få lov å gjeste vårt folk og land. Du vet, vi ser det så tungt i syndenes tillatelse, og vi ber deg, kjære Jesus, kunne du få huske opp, kunne du få vekke oss opp, kunne du åpne skriftene, kunne du åpne hjertene, kunne du åpne våre hjerter og våre sanser, som er falt ned for den tre ganger helge Gud, og erkjenner meg i lag med Jesajas at jeg er uregne ute med meg, jeg bor midt imellom et folk med uregne lepper. Derfor så ber vi om at vi måtte få bli renset i Jesu blod, så vi kunne bli berget fra himmelen, alle som en. Vi ber om det i ditt dyrbare navn.